ora 21, aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Sinteza Zilei.
La microfon Radu Bena
și Oana Serafim.
Pavel Filip, alegerea democraților și a majorității formate de ei este și ultima nominalizare a președintelui Nicolae Timofti, o privire asupra acestei extrem de dinamice săptămâni politice moldovenești.
Cum este aniversat Mihai Eminescu?
Și ce scrie presa de la București astăzi despre ultimele evoluții din Moldova?
Începem cu știrile de la această oră cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Președintele Nicolae Timofti l-a însărcinat așadar pe Pavel Filip, ministru al Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, cu formarea viitorului guvern și decizia a fost imediat salutată de liderii Partidului Democrat și Partidului Liberal, care au și promis că un nou guvern va fi investit în viitorul apropiat. După cum se știe, termenul limită pentru investirea unui nou guvern este 29 ianuarie, după care președintele Timofti ar trebui să dizolve Parlamentul, să anunțe alegeri anticipate dacă nu este niciun guvern în funcție. Tot astăzi, Partidul Popular European, creat de fostul premier Iurie Leancă, care are 3 deputați, a anunțat că intră în opoziție și cere alegeri anticipate, iar sâmbătă la Chișinău, Partidul Socialiștilor, care are și cea mai puternică fracțiune în Parlament, a anunțat demonstrații pentru alegeri anticipate. Uniunea Europeană deplânge faptul că autoritățile ucrainiene nu dau curs multor revendicări ale societății și nici nu se grăbesc să aplice reformele agreate în acordul de asociere cu Uniunea Europeană. Este punctul de vedere a 9 țări membre în Uniune, schițat într-un document la care a avut acces corespondentul Europei Libere la Bruxelles. În schița, care urmează să stea la baza unei dezbateri, se mai arată că regimul de la Kiev ar trebui să se concentreze în primul rând pe combaterea corupției. Prețul mediu al barilului de petrol a scăzut sub 30 de dolari pentru a doua oară în această săptămână din cauza temerilor că Iranul ar putea relua în scurt timp exporturile spre o piață deja supra-saturată. Iranul poate relua exporturile dacă Agenția Internațională pentru Energie Atomică ajunge la concluzia că și-a respectat angajamentele luate prin acordul nuclear încheiat în iulie anul trecut cu principalele puteri ale lumii, iar raportul agenției este așteptat în foarte scurt timp. În ultimele 18 luni, prețul mediu al petrolului a scăzut cu 70% ca urmare a supraproducției, fapt ce a afectat tare economiile țărilor dependente de exportul de materii prime, cum este Rusia. Guvernul Rusiei se pregătește deja să reducă cheltuielile bugetare cu 10%, au anunțat premierul Dmitri Medvedev și ministrul său de finanțe.
A fost Ileana Giurchescu și știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet, unde vă recomandăm și blogul nostru live despre evoluțiile politice din Moldova.
Радио Свободная Европа. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Săptămâna care se încheie a fost una dintre cele mai dramatice din istoria de 25 de ani a Republicii Moldova, chiar dacă și alte momente au fost la fel de dramatice, dar de data aceasta evenimentele s-au precipitat și având mii de oameni în stradă, protestând pentru un potențial candidat sau altul la funcția de prim-ministru. Nicu Gușan.
Agenda publică anunță de dimineață evantaiul tradițional de evenimente prilejuite de ziua de 15 ianuarie. Bustul lui Eminescu din grădina publică Ștefan cel Mare, ca de obicei, a fost locul de pelerinaj, unde joncționează fără ezitări, dar cu cele mai scumpe flori în mâini, românii convinși cu moldovenii militanți. Eminescu este generos și îi ajută pe toți să ajungă în reportajele televizate. Echipele de filmare își fac plinul în preajma bustului realizat de sculptorul Dubinovski pe toate subiectele zilei, nu doar cele derivate din ziua de nașterea poetului Nepereche. Am încercat și eu să fac fața agendei ca să răspund la întrebarea tradițională de ce Mihai Eminescu devine cel mai iubit dintre pământeni pe durata unei singure zile. La intrarea în clădirea pe care scria Casa Limbii Române, îmi iese în cale un grup de tineri care se șoșotesc în limba rusă. Cam mai târziu să aflu că sunt alolingvi care învață limba română. Tema pentru acasă.
Să pregătească fiecare în parte câte un catren sau o poezie despre Eminescu, și să o recite la lecție.
Îmi spune profesoara de limba română, Rodica Cerga Păslar.
Am intrat în sală și felicitări cu prilejul zilei de astăzi. Am rămas surprinsă că ei m-au felicitat pe mine înainte să-i întreb eu ce zi este astăzi.
Revin în grădina publică unde să stau de vorbă cu persoane care studiază galerie de poze de epocă.
Ne uităm și ceva ne amintim acolo, mă rog, da? Eu zic că ăștia au fost cei mai apropiați prieteni al lui Eminescu. Crangă și cu Veronica.
Eu vă spun destul de sincer, puțin am citit despre Micle, despre Creangă, fiindcă așa a fost situația, dar uitându-mă la ceea ce aici e demonstrat, istoria noastră adevărată, care noi mulți încă nu o știm.
Ne amintim și mai luăm ceva de care nu am știut. În perioada în care eu am studiat, era altfel. Desigur că acum avem și multe noi care nu le-am cunoscut.
La ce erați atent?
Anume părinții, despre părinți, despre frați, surori, care eu n-am știut că au avut așa de mulți.
De Eminescu nu se prea vorbea la școală, cel puțin în perioada sovietică, ne confirmă și Ana Bantoș, doctor habilitat în filologie.
Și la noi, Eminescu, știm prea bine, nu a fost întotdeauna acceptat. A fost o lungă perioadă după cel de-al doilea război mondial, când era interzis. Grigore Vieru, bunăoară, recunoștea că l-a cunoscut pe Eminescu abia la 25 de ani. Chiar numai această afirmație exprimă tragedia basarabenilor care nu și-au cunoscut adevăratele valori. De aceea astăzi este cu atât mai important să sărbătorim această zi și voi încheia cu afirmația lui Andrei Pleșu, care scrie așa: noi toți declarăm că îl iubim pe Eminescu, dar îl iubim într-un fel care ne dispensează să îl citim. Cu cât e mai zgomotos iubit, cu atât lectura din opera lui e mai precară.
Dacă este citit Eminescu și în alte zile decât cea de naștere, am încercat să aflu la Biblioteca Municipală din Chișinău, unde a fost anunțată o zi de lectură continuă intitulată Citim Eminescu. Vladislav Danilișin este student la jurnalism și, potrivit angajaților bibliotecii, este unul dintre cei mai activi vizitatori.
Iată că termin volumurile lui Sherlock Holmes, care fac parte din detectiv. Pe urmă mă atrag cărțile referitor la genul fantasy. Dacă nu ar fi impus în program de liceu Eminescu, probabil nimeni nici nu știa despre el.
Despre preferințele tinerilor am discutat și cu Maria Bivol, șef serviciu din cadrul bibliotecii.
În ziua de astăzi tinerii sunt în top cu tehnologiile și atunci e mai ușor ca să citești o carte care are un subiect mai ușor.
Tinerii sunt tentați să urmeze anumite trenduri?
Da, sunt foarte interesați de acest lucru. Cum a ieșit în top cartea Cele 50 umbre ale lui Grey, nu încetau să apară tinerii la bibliotecă și se întrebe: aveți cartea asta? Pot să împrumut cartea asta? Sau când apare o carte nouă a scriitorului Paulo Coelho, atunci există același flux. Și atunci ne dăm seama că tinerii, într-adevăr, urmează un top al cărților.
Totuși, cântatul pare a fi mai atrăgător pentru tineri decât cititul. Un grup de elevi și studenți au recurs la acest procedeu ca să le amintească orășenilor care treceau prin preajma bustului lui Mihai Eminescu catrene celebre din creația inegalabilului poet al celor două state învecinate. Din Chișinău, Nicu Gușan, pentru Radio Europa Liberă.
Presa de la București de astăzi a încercat să țină pasul cu evenimentele în desfășurare dramatică de la Chișinău. Tania Radu.
După mai bine de un an de circ inutil, Republica Moldova se întoarce de unde a plecat în toamna anului 2014, și anume la votul cetățenilor, scrie George Damian în Adevărul. Decizia luată la sfârșitul zilei de ieri de președintele Nicolae Timofti, aceea de a încredința formarea unui nou guvern șefului Cancelariei Prezidențiale, nu e sortită să aibă succes, considera în articolul postat încă de aseară comentatorul. Ion Păduraru nu are susținerea niciunui partid politic, nu are de unde să adune voturile din Parlament necesare investiturii. În plus, s-ar fi confruntat cu ambițiile lui Vlad Plahotniuc, căruia candidatura la funcția de prim-ministru i-a fost respinsă de președinte. Perioada care urmează, consideră George Damian, va fi ocupată de aruncarea vinii pentru anticipate de la un partid la altul. comuniștii sunt debusolați. Liberalii lui Mihai Ghimbu sunt tot mai demonizați pentru alianța făcută cu democrații. În schimb, ar exista o tendință de a recupera imaginea lui Vlad Filat, care ar fi numai victima lui Plahotniuc. Toate aceste abordări au trecut într-un fel și prutul, scrie autorul acestui articol. El crede că cele mai multe voturi, dacă vor fi anticipate, se vor duce către noile formațiuni proruse, care au un discurs mai abil decât partidul lui Voronin. Între timp, continuă un meci surd, dar foarte important, cer referitor la viitorul sistemului bancar din Republica Moldova. Nu se știe încă dacă va putea fi sau nu scos de sub controlul structurilor rusești. Un alt comentator de la Adevărul, Răzvan Prișcă, acuză România că a românizat Moldova. Politicienii români cu avere și-ar fi dat mâna cu oligarhii influenți politic de la Chișinău, ba chiar ar mai fi și învățat câte ceva din școala rusească a celor din urmă. La vreo 2 ani de la primăvara lui 2009, scrie autorul articolului, se formaseră deja grupuri de business mafiot transpartinice ale prieteniei româno-moldovene, care jumuleau în voie cea mai săracă țară de pe continent, am încheiat citatul. Marea problemă este că, cităm din nou, experiența europeană a moldovenilor este un eșec total. De pe urma ei ar fi rămas numai colaps financiar, devalizarea băncii naționale, furtul unui miliard de dolari bani lichizi, salarii în administrație neplătite de 2-3 luni, 2 partide inițial puternice care au ajuns acum fărâmițate, majoritatea parlamentarilor migrați spre blocul socialist-comunist, incapacitate de plata salariilor și pensiilor pentru următoarele luni, în fine, rețele mafiote de trafic pe frontiera cu România și un ascendent major al grupărilor proruse. A fost un citat. Cotidianul online Gândul.info prezintă astăzi reacțiile unor figuri politice importante de la București. Andrei Luca Popescu acordă spațiu declarațiilor postate pe Facebook de fostul premier român Victor Ponta, precum și celor făcute presei de fostul președinte Traian Băsescu. Amândoi îi dau sfaturi răstite președintelui Klaus Iohannis și, în același timp, se războiesc între ei. Ponta susține că a fost o greșeală să nu fie sprijinit de la București Iurie Leancă, pe motiv că s-a arătat susținător al domniei sale. Greșit ar fi fost și că Mihai Ghimbu a fost ținut la distanță pentru relația apropiată pe care o avusese cu fostul președinte Băsescu. Victor Ponta, citat de Gândul.info, mai notează că Rusia nu suferă de asemenea orbiri. Îi sprijină puternic pe Igor Dodon și Renato Usatăi. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Decizia de aseară a președintelui Nicolae Timofti a fost văzută de protestatarii din Piața Maria Dunări Naționale ca o victorie și ca pe o șansă de ieșire din criza politică prelungită de la Chișinău. Mai mulți experți și susținători însă ai Partidului Democrat și ai majorității formate în jurul acestuia au declarat că șansele lui Ion Păduraru de a forma un guvern care să fie votat de Parlament erau foarte firave, considerând că președintele ar trebui să țină cont de majoritatea parlamentară formată de cei 55 de deputați coalizați în jurul Partidului Democrat. Tamara Grăjdeanu a fost cu microfonul printre oameni și dimineață, dar și după anunțul de retragere a lui Ion Păduraru și a nominalizării noului candidat, democratul Pavel Filip.
Politicienii nu mai au cum să stăvilească mișcarea protestatară care nu-i mai vrea la guvernare. Asta îmi spuneau mai multe persoane.
Nu sperăm în faptul că domnul Păduraru să creeze un guvern al salvării naționale și să mai întindem 3 ani de zile cu actualul parlament, cu actualii oligarhi. Ne bucurăm că nu a trecut, nu a fost desemnat Plahotniuc și a fost desemnat alt candidat, cu speranța că candidatul desemnat, mai dacă treacă timpul să întrem în alegeri. Unica salvare care poate să mai curăț clasa politică și...
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei, prezentată de la Praga de Radu Benea și Oana Serafin.
În minutele următoare, Dicționarul European despre rolul președintelui în republicile parlamentare, așa cum este Moldova, și cum se aniversează poetul național Mihai Eminescu.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Dicționar european.
Sistemele politice de tip prezidențial, prin virtutea faptului că pot duce la tendințe autoritare, se întâlnesc, cu excepția Statelor Unite și a Rusiei, în special în țări latinoamericane sau africane. La capătul celălalt al spectrului politic sunt țările în care președintele nu are decât un rol onorific, ceremonial, fără nici cea mai mică atribuție politică. Țări precum Grecia, Germania, Italia, Israelul. În Germania, președintele nu are nicio putere. În schimb, șefa guvernului actual, Angela Merkel, poate exercita o reală influență și are atribuții care, în România, de pildă, i-ar reveni președintelui. În sfârșit, la mijlocul spectrului se situează, pe lângă sistemul politic parlamentar, cel semiprezidențial, modelul clasic fiind aici Franța. Modelul francez a fost imitat și adaptat de România. În democrații fragile însă, cum sunt mai toate republicile foste sovietice, cu excepția țărilor baltice, tradiția autoritară face ca o persoană, în general președintele, dar în cazul lui Putin și al rocadei lui cu Medvedev, raportul de forțe era identic chiar și atunci când Medvedev era președinte, o singură persoană concentrează acolo esențialul puterii. Așa funcționează consensul colectiv. Acolo unde legalitatea este însă respectată, fie și la suprafață, se poate ajunge la blocaje și impasuri constituționale. Așa se întâmplă în sisteme politice prezidențiale sau semiprezidențiale, în care președintele și guvernul reprezintă partide politice sau coaliții rivale. România a cunoscut asta bine în ultimii ani ai președintelui Traian Băsescu, aflat într-un conflict permanent cu guvernul condus de Victor Ponta. La fel, în Ucraina, președintele de atunci, Victor Iușcenco, a fost obligat să-l numească în 2006 prim-ministru pe cel mai mare dușman al său, Victor Ianucovici. În Franța s-a întâmplat chiar ca o asemenea coabitare să fie precipitată, grăbită, produsă, s-ar putea spune, printr-o eroare de apreciere politică a președintelui. Fostul președinte francez Jacques Chirac, pe vremea când mandatul prezidențial era de 7 ani, în 1997, a ținut să dizolve Parlamentul în contextul unor greve, sperând să obțină o majoritate parlamentară mai solidă pentru formațiunea lui conservatoare. În loc de asta, în alegerile precipitate, care nu erau deloc necesare, au câștigat atunci socialiștii, ei rămânând la putere 5 ani, cadou politic neașteptat și ducând la o coabitare cu Chirac extrem de dificilă. Chirac calculase foarte greșit când a decis să folosească prerogativa sa prezidențială de a dizolva Parlamentul. Așa încât, pe lângă prerogativele reale, concrete, într-o democrație contează enorm și personalitatea actorilor politici. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Pe final de mandat, președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofte, a devenit un protagonist definitoriu al confruntărilor din ringul politic moldovenesc. Prin debarcarea cabinetului Streleț în toamna anului trecut, majoritatea ad hoc i-a ridicat mingea la fileu. Chiar dacă dreptul de a desemna o candidatură la funcția de premier îi aparține în exclusivitate, cum prevede Constituția, felul ferm în care președintele Timofte a respins candidatura propusă de majoritatea parlamentară confortabilă, cea lui Vlad Plahotniuc, a fost apreciată de mai mulți observatori ca un gest ieșit din comun. Mai cu seamă, după o îndelungată sihăstrie politică pe care și-a impus-o benevol șeful statului. Profesorul universitar Alexandru Arseni, specializat în dreptul constituțional, este de părere că președintele Timofti nu face altceva decât să-și îndeplinească atribuțiile stabilite în Constituție.
În sfârșit, dumnealui își îndeplinește funcțiile stabilite foarte clar de Constituție, de a reprezenta statul, numai această instituție are această funcție. A doilea, șeful statului este garantul suveranității. Reieșind din aceste două funcții, intervine a treia, de a fi mediator între forțele politice și între ele și societatea civilă. Dacă ceva nu merge în societate, el îi cheamă pe toți la masă rotundă. Oameni buni, nu merge bine ceva în societate. Eu sunt acel care răspund. Dați soluții. Nu dați, găsesc eu soluții. Dintre aceste funcții, este atribuții. Că el are dreptul să consulte, el are dreptul să numească, el are dreptul să desemneze, el are dreptul să fie așa și așa mai departe.
Chiar și într-o republică parlamentară, președintele este o figură centrală, spune Alexandru Arsene, dacă își îndeplinește funcțiile și atribuțiile. El fiind și comandantul suprem al forțelor armate, având atribuții în politică externă, drept la inițiativă legislativă, dar și obligația de a dizolva parlamentul în anumite condiții. Din Chișinău, Ala Ceapa pentru Radio Europa Liberă.
În Germania, autoritățile ridică semne de întrebare referitoare la modul în care este investigat de autoritățile turce atacul sinucigaș de săptămâna aceasta din centrul istoric al Istanbulului, atac soldat cu moartea a 10 cetățeni germani. Cazul readuce în dezbatere complicata chestiunea refugiaților și atitudinea Germaniei și a cancelarei Angela Merkel. De la Berlin, William Totok.
Identitatea teroristului sinucigaș de la Istanbul nu a fost stabilită. Președintele turc Erdogan anunțase marți, la scurtă vreme după atentat, că teroristul ar fi fost un militant sirian al statului islamic. Autoritățile germane se îndoiesc de această versiune, ceea ce confirmă și declarația ministrului federal de interne Thomas de Maizière, dată publicității vineri dimineața. Ministrul, care a fost miercuri în Turcia, a oferit autorităților sprijin polițienesc în vederea elucidării atentatului, care nu a fost revendicat de nicio grupare. Turcia a respins oferta germană. Potrivit revistei Der Spiegel, rămășițele pământești ale celor 10 victime germane vor fi transportate în Germania. Aici se vor efectua autopsiile. Mai mulți politicieni germani, aparținând partidelor din arcul guvernamental, și-au exprimat îndoielile față de versiunea oficială a Turciei, care susține că atentatorul ar fi acționat în numele statului islamic. Vicepreședintele grupului parlamentar social-democrat a atras atenția asupra unor greșeli făcute de conducerea Turciei. Astfel, președintele Erdogan a subapreciat statul islamic și a colaborat în trecut cu orice grupare care lupta contra regimului sirian al lui Assad. Din cauza aceasta, guvernul turc a permis statului islamic, citez, o oarecare libertate de mișcare.
Wir haben erkannt, dass offensichtlich Erdogan und seine Regierung...
Indulgența Turciei față de statul islamic se explică și prin faptul că luptă contra grupărilor militare kurde, combătute militar și de către Ankara. Dezvăluiri privind rolul politic ambigu al Turciei în contextul luptei contra statului islamic au fost difuzate joi de către televiziunea publică germană ARD. Turcia expulzează și arestează fără motive refugiați sirieni. Uniunea Europeană, susțin autorii dezvăluirilor, cunoaște aceste practici și le tolerează. Uniunea Europeană a anunțat că va sprijini Turcia cu 3 miliarde de euro în vederea gestionării problemei refugiaților. Gestionarea problemei refugiaților continuă și în Germania să stârnească divergențe atât la nivelul clasei politice, cât și la nivelul opiniei publice. După ce mai mulți deputați creștini-democrați au criticat-o pe șefa guvernului federal, astăzi și fostul cancelar social-democrat Gerhard Schröder s-a alăturat celor care se împotrivesc Angelei Merkel. Într-un interviu acordat ziarului Handelsblatt, Schröder îi reproșează lui Merkel că ar ignora realitatea. Capacitățile de primire, găzduire și integrare a refugiaților sunt limitate, a spus Schröder. Restul este o iluzie. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Considerat mitul național al românilor, poetul Mihai Eminescu este aniversat în fiecare an la data de 15 ianuarie, data nașterii sale în 1850. O relatare de la Nicu Gușan.
Bustul lui Eminescu din grădina publică Ștefan cel Mare, ca de obicei, a fost locul de pelerinaj, unde joncționează fără ezitări, dar cu cele mai scumpe flori în mâini, românii convinși cu moldovenii militanți. Am încercat și eu să fac fața agendei ca să răspund la întrebarea tradițională de ce Mihai Eminescu devine cel mai iubit dintre pământeni pe durata unei singure zile. La intrarea în clădirea pe care scria Casa Limbii Române, îmi iese în cale un grup de tineri care se șoșotesc în limba rusă. Cam mai târziu să aflu că sunt alolingvi care învață limba română. Tema pentru acasă.
Să pregătească fiecare în parte câte un catren sau o poezie despre Eminescu și să o recite la lecție.
Îmi spune profesoara de limba română, Rodica Cerga Păslari.
Am intrat în sală și felicitări cu prilejul zilei de astăzi. Am rămas surprinsă că ei m-au felicitat pe mine înainte să-i întreb eu ce zi este astăzi.
Revin în grădina publică unde să stau de vorbă cu persoane care studiază galerie de poze de epocă.
Ne uităm și ceva ne amintim acolo, mă rog, da? Eu zic că aceștia au fost cei mai apropiați prieteni al lui Eminescu, Crangă și cu Veronica.
Eu vă spun destul de sincer, ce l-am citit despre Micle, despre Creangă, fiindcă așa a fost situația, dar uitându-mă la ceea ce aici e demonstrat, istoria noastră adevărată, care noi mulți încă nu o știm.
Ne amintim și mai luăm câte ceva de care nu am știut. În perioada în care eu am studiat, era altfel. Desigur că acum avem și multe noi care nu le-am cunoscut.
De Eminescu nu se prea vorbea la școală, cel puțin în perioada sovietică, ne confirmă și Ana Bantoș, doctor habilitat în filologie.
A fost o lungă perioadă după cel de-al doilea război mondial, când era interzis. Grigore Vieru, bunăoară, recunoștea că l-a cunoscut pe Eminescu abia la 25 de ani. Chiar numai această afirmație exprimă tragedia basarabenilor care nu și-au cunoscut adevăratele valori. De aceea astăzi este cu atât mai important să sărbătorim această zi și voi încheia cu afirmația lui Andrei Pleșu, care scrie așa: noi toți declarăm că îl iubim pe Eminescu, dar îl iubim într-un fel care ne dispensează să îl citim. Cu cât e mai zgomotos iubit, cu atât lectura din opera lui e mai precară.
Dacă este citit Eminescu și în alte zile decât cea de naștere, am încercat să aflu la Biblioteca Municipală din Chișinău, unde a fost anunțată o zi de lectură continuă intitulată Citim Eminescu. Vladislav Danilișin este student la jurnalism și, potrivit angajaților bibliotecii, este unul dintre cei mai activi vizitatori.
Iată că dacă nu ar fi impus în program de liceu Eminescu, probabil nimeni nici nu știa despre el.
Despre preferințele tinerilor am discutat și cu Maria Bivol, șef serviciu din cadrul bibliotecii.
În ziua de astăzi, tinerii sunt în top cu tehnologiile și atunci e mai ușor ca să citești o carte care are un subiect mai ușor.
Tinerii sunt tentați să urmeze anumite trenduri?
Da, sunt foarte interesați de acest lucru. Cum a ieșit în top cartea Cele 50 umbre ale lui Grey, nu încetau să apară tinerii la bibliotecă și se întrebe: aveți cartea asta? Pot să împrumut cartea asta? Sau când apare o carte nouă a scriitorului Paulo Coelho, atunci există același flux. Și atunci ne dăm seama că tinerii, într-adevăr, urmează un top al cărților.
Totuși, cântatul pare a fi mai atrăgător pentru tineri decât cititul. Un grup de elevi și studenți au recurs la acest procedeu ca să le amintească orășenilor care treceau prin preajma bustului lui Mihai Eminescu ca trene celebre din creația inegalabilului poet al celor două state învecinate. Din Chișinău, Nicu Gușan pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi cu Lucia Bacalu de la Expresul din Ungheni.
După ce în 2007 oraș Călăraș s-a înfrățit cu municipiul Călăraș din România, iată că a venit rândul Consiliului Raional Călăraș să se înfrățească cu Consiliul Județean Călăraș. Recent, consilierii raionali călărășeni i-au încredințat președintelui raionului să semneze acordul de cooperare între cele două consilii. De notat că inițiativa a aparținut Consiliului Județean Călăraș România și prevede realizarea de schimburi de experiență în domeniul administrației publice, schimburi culturale, organizare de evenimente comune și realizare de proiecte. Chiar dacă gazele naturale s-au scumpit, iar oamenii caută cu înfrigurare surse alternative de energie, autoritățile raionului Nisporeni nu renunță la proiectele lor ce țin de asigurarea localităților cu gaze naturale. Este o necesitate, în primul rând, pentru instituțiile publice, care oferă mult mai mult confort. În plus, se vor reduce din grijile conducătorilor acestor instituții, a explicat pentru Expresul președintele raionului Nisporeni, Ion Artene. Centrul de reabilitare socială a tinerilor, Credo, din Ungheni, a marcat 10 ani de activitate, cu toate acestea acestea bucuria nu a fost deplină. Asta pentru că începând cu acest an, activitatea centrului ar putea fi întreruptă pe motiv că primăria Ungheni, în gestiunea căreia se află instituția, nu mai are dreptul să o financeze, conform ultimelor modificări ale legislației. În prezent se caută soluții pentru a remedia situația.
Punem punct aici emisiunii noastre. Prezentatorii programului, Radu Benea și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați.
Aici Radio Europa Liberă.